Bypassa.
Liarni Bargutxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Liarni, zuri Harry Potteri buruz galdetuko dizut?
Ba, ez galdetu asko ez dudalako irakurri. Sentitzen dut, baina gogoa sartu zait. Bai, oso gustora egon naiz zuekin zuten bai.
Harry Potter ere bizitza delako, arkitektura bezala.
Ba, noski. Bai, egia esan, Inigo Kamikak ekartzen dituen eraikin eta gaiak, ba, beti dira azkenean bizitza hobetzeko pentsatuak dauden proiektuak edo lanak. Ba, orain, jarraian, espazioa zitze egingo dugu, baina ez bakarrik bere diseinuaz.
Jesus Romero, Donostiako Apal barne diseinu estudioko barne diseinatzailea, arratsaldeon.
Gaixo, arratsaldeon.
Barne diseinu estudio bat zaretelako, ez da ez dugu gaizke esan.
Bai, alaxe da, bai, gea estudioa eta gero dakagu baita ere denda, alegia gure proiektuak elikatzeko altarien eta elementuen salmenta.
Estudioa denda bai, baina ez hori bakarrik uste dugu, bueno, hau galdetzen dizugu, duela ez asko, azaroaren lauan hain zuzen ere, zuenean emai inguru bat antolatu zenutelako, espazioa zitze egiteko, eta ez diseinatzaileekin, idazleekin baizik, hau nolatan?
Ba bai, ba kontua da, bueno, ba guri gustatzen zaigu noiz behinka, ba antolatzia, ba horrelako elementuak, zer ikusia daukatena gure lanarekin, baino ere bai bizi ditugunak eguneroko lana aparte bezala, ba nolabait elikatzeko gure burua eta baita ere sortzeko beste saretzeko modu bat eta jendearekin harremantzeko. Orduan kasu hontan, nahi izan genuen barne espazioak eta literatura uztartu eta ze gauza da udaran irakurri genitun Arantxa Horreta Bizkaiaren azken etxea eta Eide Rodriguezen eraikuntzarako materiala eta ikusi genuen ba, barne espazioek garrantzia handia zukatela lan hauetan.
Eta literaturaz eta barne espazioaz arituta ze ondorio aterazen dituzten edo zer nolako ideiak ateraziren?
Ba, egia zan oso giro goxoa sortu zen izan ere gure denda dendak badauka etxe bat ematen du. Ez dago prestatuta denda bat bezala fokoekin gauzak artistatuta egoteko saltzeko moduan, baizik eta etxe bat bezala dago, ez? Etxearen giroa eta atmosfera goxo bat sortzeko. Eta atmosferaren kontzeptua oso garrantzitsua izan zen, izan ere gune genuna zen ba behaiek ze atmosferak gustoko zituzten, sortzen zituzten, eta aztertu ba, elementu desberdinetatik, ba, ikuspegi desberdinetatik, ba, barne espazioak adinaren arabera, geografiaren kokapenaren arabera, ba, elementu guztiak egon ginen pixkat, aztertzen, eta galdetu genien, ba, behaiek, ze pentsatzen zuten honen inguruan.
Gero jendearen parte hartzea ere izan zen, pentsatzen dut ekitaldi irekia izango zela eta denetariko publikoa gerturatuko zela, ala?
Bai, ala esi izan zen. 28 bat lagun elkartu ginen, eta bueno, ba, oso anitza, ba, oroar, pues, gure inguruko jendea, bezeroak, lagunak, edota ere, bueno, ba, hau kaleatu zen da eta publizitatea egin zenez, ba, kanpotik handez agutu zen un jendea ere gerturatu zen.
Hasieran esan duzu, berez zuenarekin lotura ez duten beste ekintza batzuek egitea gustoko duzuela, horrela ere beti gertatzen delako, ideia berriak entzuten dira, eta hori beti izaten delako interesgarria. Aurretik, zer nolako esperientziak egin izan dituzue?
Ba, ditu, literaturarekin lotuta, 2016an literaktumen barruan, ere egin zen ba, literatura, performance eta argazkiarekin lotuta zeukan ekitaldi bat, eta horra diger, Ricardo Arregi, Mariluz Esteban, Miren Agurmeabe, Miren Gaztañaga, Jokin Azpiazu eta Nagore Legarreta egon ziren. Musikarekin lotuta adibidez, Amaia Zubiriak abestu izan du gure espazioan. Jogurina Borobak DJ lanak egin ditu, eta baita ere San Juan gau batean ingenun Finlandiar San Juan gaua. Izan ere, guri diseinu nordikoa eta Finlandiar diseinu asko gustatzen zaigu, eta tutituz ber moda diseinatzailearen bitartez, gure bizilaguna delako, ba, talde Finlandia jurrikanik, talde Finlandiarrak josi duen bertan, zuzenean.
Ze interesgarria.
Bai.
Finlandiar
pena hura galdu genuela, antolatu zazue, urrengoan berriro.
Gainera, gure zu, dendan daukagu zukaldean martxan dagoenez, ba, oi, tutik zukaldatuzun pataten errezeta Finlandiar bat bertan, eta gero handikan afaldu genuen.
Plan borobila hor dugu.
Arrate Rodriguezen kolax erakusketa ere izan dugu gurean, edo argitaletxearen liburu aurkezpen bat ere.
Bueno, gero hortik sortuko dira, ez dakit, dinamika berriak elkar truke horretan?
Bai, azkenean oso aberatsa da. Ze, ekitaldi desberdinean publikoa desberdina izan du da. Orduan azkenean, askotan ez, murgilduta zaude eguneroko rutinan lana eta gero etxea eta etxeako kudeak eta zaintza eta bar, eta azkenean bada modu bat, ba, bueno, jende berria ezagutzeko, eta ba, pixka bat egunerokotasunetik, ba, egunerokotasuna apurtu, eta beste modu bat agosatzeko.
Eta Apal Estudioak zenbat denbora dara Mazabalik, ze denbora natzera egin duzu, noiz abiatu zen duen proiektua?
Ba, bitu, aurten 9 urte egin ditugu, 2003an abitu ginen.
Nortzuk osatzen duzu, eh, Apal?
Bai, bi bazkidea, Patrizia nire lankidea, eta ni.
Bueno, argi dago zuen ikuspegia ez dela espaziora mugatzen, honen guztiaren sorburua non dago?
Ba, kontua da, gu gatoz goimaiako dendetatik. Goimaiako altzariak saltzen dien estudio eta dendetatik. Eta, bueno, ba, hor krisia, 2008an abiatu zenean krisialdia, 2008an kaleratuak izan ginen, eta ikusi genuen ba, abia puntu berri bat hasi behar genuela, baina beste kokapen batetik. Izan ere, gure azkeneko etapan, ba, ikusi genuen elitismo hori, ez, diseinuak euki dezaken elitismo horrek ez zigula batean mesederik egiten, orduan abia puntua izan zen gu geu izatea publiko objektiboa. Eta ba, pixkat hortik abiatuta, ba, hasi ginen ba, inguruko eraztunak sortzen, ba, altzariak, fabrikanteak, zea guzti hori, ba, gaur egun gean konjunto homogeneo edo azkenean orokortasun hori betetzen duena.
Apal izenak zer egiten dio referentzia? Apalari, egitura funtzionalari, ala apaltasunarekin zer ikusi ere baldu?
Ba, DJ, azkenean, bai, ikuste egun oso boro bila zela, ba, azkenean, altzari baten erreferentzia egiten dulako, baina baita ere jarrera bati. Eta gure guztantzegu proiektuak aztea jarrera horretatik. Izan ere, askotan etxeetara joaten geha, eta etxeak informazioa ematen digu, zein den alde ona argiarena, eta ere askotan, elementuak daudela interesgarriak dienak eta berrerabili behar ditugunak nortasun handia ematen diotelako edo eta aurrekontuak mugatzen dulako eta ezin denla dena bota. Orduan iruditzen zaigu ba jarrera hori ba apaltasunetikan entzuteko eta bezeroari ba proposatzeko behar duena ba zentzu guztietan, ba ekonomikoan, emozionalean, ongizatea sortuko diona.
Jesus, entzuten ari garen guztia entzun da, egia san, zuen era gerturatzeko gogoa sartu zaigu, zuen sukalde hori probatzeko gogoa, eta ideia berriak sortzeko gogoa, zuen agendan baldago literatura eta barne espazioaren antzeko beste itzordurik?
Ba, oraingoz ez.
Sortu beharko dugu zuen era joan, eta ea horrelako brainstormina egin, eta zerbait bururatzen zaigun.
Ba, kontua da bai egia da, pandemia izan zela etete handi bat, ez? Gure programazio honetan, orduan, bueno, hau izan du da aurrenekoa, pandemia ostetik, eta imaginatzen da, doa pixka bat hartzen diogun berriz erritmoa, ba, gutxinez, urtean behin, gure urte horrena ospatzeko, ba, horrelako gauzatxuak sortzeko.
Ba, Jesus Romero, Apal Barne Diseinu Estudiotik, eskerrik asko, zuen egiteko moduaren berri mateagatik, eta zorterik onena.
Bai, zuei, mila esker.
Ondo izan.
Adio.